हेलो
हेलो हेलो
यू
सॉरी, हरी मैं
यू मैं आ रही हूँ।
HRDP के फ्रॉम ए ग्रुप
Dari mana?
dari kedai motor dekat Segamat Johor nak buat pengesahan pekerja
Siapa? Aku nak tahu.
untuk Encik Muhammad Nur Afendi. Hello.
Sekejap, cakap dengan dia. Nah.
Hello.
Hello, ni Encik Afendi ke?
Tak, saya staff dia. Tadi dah
Oh,
habis dah.
staff.
Awak keluar tadi untuk pengesahan dan rujukan.
Oh, jadi ni nombor HR ke?
Staff dekat dekat tempat dia kerja lah.
Oh, jadi nombor 010 ni nombor HR ni.
Kami tak company office kami nombor rosak yang tu, so pakai nombor staff lah.
Oh, faham.
Every
Jadi nak
minute.
buat sikit, nak buat saya nak buat pengesahan staff tu boleh kat situ? Sebab tadi saya call Encik Zainul tu untuk pengesahan orang rujukan. Jadi sekarang saya nak buat pengesahan untuk tempat kerja tu. Boleh? Ha. Jadi, Hello?
Hello,
Hello?
Dengar tak?
Putus-putus. Encik dengar suara saya?
Dengar tak?
Dengar-dengar. Okey. Jadi saya nak buat pengesahan lah. Encik Afendi dekat situ dia sebagai apa ya?
General worker.
General worker. Okey. Dah berapa lama ya dia kerja dekat situ?
Dalam 6 tahun macam tu lah.
6 tahun eh? Okey. Okey. Jadi gaji dia sebulan dia saya tak berapa.
1,700. Ah, 1,700 something lah.
Okey. Alamat ni dekat lot 658 ni.
Betul.
Okey. Jadi itu saja. Terima kasih.
Okey, terima kasih.
Kenapa?